Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof Psalm 36. Ons sing daarvan die tweede, die derde vers. U goedheid, die Here, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe, maar staat soos berge vas van voet. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 36, die tweede en die derde vers, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Gemeente, doen ons nou saam belydenis van ons geloof waar de Dewan later vanoggend ook in sy persoon hier in openbaar voor die Here met die gemeente as getuienis ook sy geloof sal bely. Ons doen dan ons geloofsbelydenis aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof wat ons pas voor die Here bely het ook daartoe gedring om te luister na die wet van die Here. Die wet van die Here wat vir ons ook weer 'n reël vir ons lewe is, van dankbaarheid in die eerste plek elke dag. Maar so is die wet vir ons ook die kenbron van ons ellende. En dit is ook vir ons die tigmeester na Christus toe. Ons luister vanoggend na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord die Here nou op sy wet en ons doen dit in die woorde van Psalm 119 vers 47. Heer, u wet is my 'n wonder. As ek sy diepste wil deurgrond, gaan dit oop, dan skiet dit glanse skoner as die môre stond. Dis antwoord die Here op sy wet, Psalm 119 vers 47, en dan bid ons saam. Thank you. vergader nou saam in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir dit wat U vir ons hierdie dag ook weer gee. U wat vir ons ruimte maak, U wat vir ons tyd gee, maar dit wat in die tyd gebeur is ook 'n geleentheid wat ons U hier mag ontmoet, voor U aangesig hier as kerk van U mag saamkom, omdat U ons op so 'n wyse sigbaar vergader. U die een wat ons beskerm, U die een wat ons onderhou, U wat vir ons die lewe gee, maar dit wat ook die ewige lewe omvat. In Christus het U ons nuut gemaak, weer laat gebore word, dat ons in die geloof vanoggend reeds nie maar net saamgekom het nie, maar in die geloof ons geloof bely het. Ja, dat die geloof gespreek het tot daar waar ons baie keer nie kan sien nie. Maar dan besef ons ook, dis juist ook waaroor dit vandag gaan. Ook vir hom wat later vandag hier sy geloof mag bely, bly dit en mag dit so bly, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ja, dat dit 'n bewys is van die dinge wat ons nie kan sien nie. Maar ons erken ook voor U, o Here, dat al sien ons mekaar se sonde so dikwels nie, al is ons hier op aarde besig om so telke male teenoor U te oortree, die kwaad wat op die loer lê, listig, ja, soos wat 'n slang van ouds in sy listigheid die mens tot die eerste sonde kon verlei het, so word ons sondes dikwels ook maar daar waar verleiding plaasvind. Ja, en as dit eers bevrug is, dan groei dit. En waar die sonde groei, dan baar dit. Maar ons besef ook op hierdie dag weer, die kind is dood. Die sonde baar die dood. En daarom moet ons in erkenning voor U staan dat ons skuldig is. Niemand van ons wat nie sondig nie, niemand wat hom of haarself nie eers 'n sondaar moet noem nie. Want ons is dit, maar ons dank U ook dat ons in dieselfde asem in Christus op grond van sy verdienste deur sy geregtigheid vrygespreek mag word, in hom die lewe mag hê, dit wat ons nou reeds mag bely, ons het dit ontvang, ons kan dit nog verder vat, ons mag weet dat ons lewe reeds in 'n lewe tot in ewigheid, al sterwe ons, dan lewe ons, en daarom bid ons, gee ons nog elke keer weer dit wat in Christus uitgekom het, daar waar Hy die dood opgestaan het, dat daar by ons ook die opstanding sal wees elke dag. 'N opstaan uit die sonde, 'n opstaan uit dit wat die ellende rondom ons veroorsaak, 'n opstaan omdat daar 'n opkyk na U kan plaasvind. En wanneer ons so na U opkyk, verby die hoogste berge, verby die wolke wat ons in die tyd so na smag, wolke wat ons besef, ons uitkoms hier op aarde, dit wat tydelik is, is in die wolke wat reën bring. Maar ons dankie, o Here, dat ons in die geloof selfs verby die wolke mag kyk, verby die hemele waar die engele U loof en eer, verby alle hemele, waar die skrif ons leer tot in die sewende hemel, daar is U rykstroon, daar is U genade, daar is U gerig, daar is U seën aan die regterhand, daar tree Hy nou vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge, woorde wat ons nie op aarde kan hoor nie, maar wanneer ons hier bid, dan bid hy ook vir ons. Maar ons dankie ook vir hom wat die Parakletos is. Hy ons voorspraak hier op aarde, die Heilige Gees, wat ook nou vir ons hier intree, ja, wat hier ook sigtend is, wanneer ons sig, vanweë die lyding, vanweë die wêreld wat so lyk. Maar ons dank U dat U na ons in Christus kyk, dat U ons raak sien in dit wat ons reeds anders maak as die res van hierdie wêreld. Ja, dat U in Christus vir die gemeente dwars oor die wêreld, ja, dwars oor alle grense heen, deur alle tale, deur alle volke, deur alle geslagte is U besig om vir U 'n kerk te vergader. Ja, en ons dank U dat ons die belydenis aangaande U kerk mag koester. Dit wat vir U heilig is, dit wat vir U een is, dit wat vir U kosbaar is. Kosbaar dat U self U seun gegee het, dat hy vir ons gesterf het, dat daar vir U 'n kerk mag wees ook op hierdie oomblik. En ons bid dat U ons ook in ons kerk wees sal seën in ons mens wees. Ja, waar ons ly, waar ons worstel, waar die kinders siek is, waar hulle in nood verkeer, waar droefheid is, maar ook angs, waar eensaamheid is en ook ouderdom, dinge wat so saamloop, baie keer kom die dinge so saam na ons toe en dit voel dit oorrompel ons. Mag U ons daarin ook naby wees wanneer ons juis U woord oopmaak waar dit gaan om die vader van die gelowiges Abraham, hoe hy maar net kon volhard. Mag U gee dat in die volharding wat daar by ons ook moet wees, daar ook nou 'n afwagting mag wees vir die oopmaak van U woord. Heilig U woord in ons harte, want U is heilig en U woord is heilig. En mag U gee dat ons by die waarheid en die liefde daarvan deur U gedra sal word. En dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sing nou saam met Psalm 139. Is ook al deel van 'n gebed. Ons sing daar van die 1ste, die 11de en die 12de vers. Daar's niks voor U bedek, o Heer, U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, wat diep in my weggesink het, U weet al wat my hart bedink het. Psalm 139, ons sing daar van die 1ste, die 11de en die 12de vers.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, by hierdie besondere geleentheid vanoggend maak ons ook weer die Here se woord oop met die dinge wat deur die geloof kan gebeur. Ons lees vanoggend Hebreërs 11 dan weer, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 19. Hebreërs 11 vanaf vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. Hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was sy veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom, waar hy sou uitkom. En dan volgens teksverse vanoggend vers 9 en 10. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon. 'N vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Tot sover dan ons gedeelte saam gelees uit die Here se woord, ons teksverse net dan uit die 33-53 vertaling ook. Deur die geloof het Abraham as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en die oprigter is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede week het ons al met Abraham die pad begin loop. Toe was ons by wat ons genoem het blindelingse gehoorsaamheid. Hy wat moes trek uit sy land, uit sy volk, uit sy familie, na waar hy nie geweet het waar hierdie trek sou eindig nie. Die prediker in Hebreërs beskryf dit, dat hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Sonder adres. Maar met geloof kan daar getrek word. En hiermee saam het ons hierdie geloof wat die grootste oorgawe kon wees sien deurloop na die hoogte op Moria, toe daar gesê is, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Genesis 22 vers 2. Reeds daar met die mes teen die keel het God dit duidelik gemaak dat hy sal hierdie mes teen die keel nie verder laat gaan nie. Maar die ram teen die bos is waar die mes verder sou moes sny. Die offer sou gebring moes word. Want van 'n offer kan en mag daar nie weggeloop word nie. Die offer wat ons vandag besef Abraham se kind kon wees, is toe op die einde wel God se kind gewees. Toe daar nie 'n ram was nie. Maar hy, die enige gebore seun van God se lewe teen Golgotha, ja teen aan daardie kruis is elke deeltjie opgeëis omdat daar betaal moes word vir wat die mens doen. Hy wat geen sonde gehad het nie, is sonde vir ons gemaak. Jy het gehoor die Hebreër preek, kom ek wel later by Isak uit. Vers 17 tot 19, ons het dit ook gelees. Maar toch voordat die Hebreër prediker Abraham se blindelingse gehoorsaamheid tot op die been deurtrek, waar die mes teen 'n kind se keel die geloof laat spreek, is ons ook by 'n punt vandag waar ook 'n kind belydenis van geloof wil aflê. Nie omdat die kind se lewe van hom geëis gaan word nie, maar omdat God die lewe aan ons en aan ons kinders teruggegee het. Ons het in Abraham dus twee kante, hoop jy sien dit saam met my raak, twee duidelike bewegings in sy geloof. Dit wat mag meewerk, ook by hierdie belydenis van geloof, maar ook deur ons voorbereiding vir nagmaal, mag ons vandag deur al twee die kante van die geloof na ons eie geloof wil kyk. Een kant, ons het nou 'n paar keer al dit genoem, waar dit by Abraham gaan om 'n blindelingse geloof. Om net eenvoudig na God te luister, aan God gehoorsaam te wil wees, al sou dit dalk die lewe van my eie kind kon kos. Die prys wat ons nie kan omvat nie, maar ons het ook nie nodig om dit te bevat nie. Maar toch moet ons by vandagse belydenis van geloof elkeen ook vir homself of haarself te duidelik maak dat by Abraham gaan dit eintlik meer as om net 'n blindelingse geloof, maar net soveel om 'n volhardende geloof. Dit wat na my belydenisaflegging so belangrik sal wees, om in die geloof te volhard. Om met geloofsvolharding in jou lewe besig te wees, is op elke gelowige van toepassing. Die prediker in Hebreërs kry in alle geval hieroor nie klaar gepraat en nooit uitgepraat nie. Nadat Hebreërs 11 nog klomp ander name aan ons noem wat gelowiges in God deur Christus kon wees, is net die volgende hoofstuk Hebreërs 12 weer eens met die punt besig van om in jou geloof te volhard en so op die man af Hoor hoe mooi die prediker in Hebreërs 12 die eerste 3 verse dit stel. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstruk, en laat ons die wedloop wat voor ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. En dan gaan die volharding nog verder in Hebreërs 12 as ons lees, hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Om dit vandag vir Broeder Deban, maar ook vir elkeen wat volgende Sondag nagmaal wil vier, dit so duidelik te maak soos Hebreërs dit stel. Ons moet volhard. Ons het 'n wedloop wat die einde dalk nog ver kan wees. Maar ek moenie geestelik moeg word nie, ek moenie uitsak nie, al is die omstandighede rondom my soos dit dan is. Of as ons dit dan ook positief kan stel, soos ons dit ook hier lees. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Elke dag moet elke tree op hierdie pad wat met volharding gestap moet word, eintlik maar net een doelwit voor oë hou. Ja, ook soos die prediker in Hebreërs dit stel, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. U hoor dis duidelik, die een wat ons hier aanspoor is niks en niemand anders nie as Jesus Christus, hy homself. In navolging van Christus, wat vir ons gewys het wat dit is om te volhard, kan ons ook aangaan. Christus het as mens verskriklike dinge moes verduur. As mens was daar niks meer skandelik wat oor 'n mens kon kom as om gekruisig te word nie. Jesus het volhardend daardeur gegaan, omdat die groot vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, altyd by hom voor oë was. Daardie vreugde om aan die regterkant van die troon van God te mag kom. Dis waaroor dit vir Jesus gegaan het. Dit wat vir jou, maar ook vir ons elkeen wat voorberei vir volgende Sondag se nagmaal voor oë moet wees, is dat God se beloftes in ons lewens alles oorheersend moet wees. God se beloftes moet my lewe beheers. Daarom moet jou en my doop ook vir ons lewe lank eintlik iets alles oorheersend wees. Want daar by my doop het God al die belofte in jou lewe duidelik gemaak, dat hy vir jou 'n vader wil wees. Al was ons nog hoe klein en so afhanklik, niks waarmee ons enige teenprestasie kon lewer nie, maar daar het God beloof. En waar God 'n belofte gemaak het, moet ek in staat wees om, soos wat ek al groter mag word, met al groter verwagtinge op God en sy beloftes te wag. Vandag maak jy Dewan ook 'n belofte voor dieselfde Here. Jy beloof om getrou in jou kerklike lewe, in jou aanpas gelowige, in jou daaglikse lewe, in die keuses wat jy ook vorentoe sal moet maak, God se woord in Christus na te volg en daaruit te lewe. Ook met ons belydenisaflegging het ons 'n belofte voor die Here gemaak dat die gereformeerde leer vir my kosbaar is. Dat die gereformeerde leer vir my die enigste ware leer is. En ek in alles hierdie leer sal wil leer. Dit sal verdedig en bevorder. Waar ek ook al mag wees en wanneer dit ook al van my geëis sal word, ek sal sterwe vir hierdie leer. Tragies dat so baie die erns daarvan nie besef nie. Ek beloof dat ek in hierdie leer sal volhard, is deel van my belydenisaflegging. Om getrou en daadkragtig my lewe so in te rig, al sal dit maak dat ek vir die grootste deel van die wêreld lyk na 'n vreemdeling, sal lyk na 'n bywoner in hierdie wêreld te wees. Dit was in alle geval 'n uitstaande motief in Abraham se volhardende geloof, dat vreemdelingskap deel van sy lewe sou wees. Hebreërs sien hom as 'n vreemdeling soos in 'n vreemde land. Dit maak van die gelowige mens in baie opsigte tot vandag toe nog 'n bywoner op hierdie aarde. Baie dinge wat jou laat besef, dit is nie eintlik my plek die nie. Dit sou van Isak en Jakob in dieselfde mate gesê kon word. Al die aartsvaders het maar net uit God se beloftes moes lewe. Hulle almal sterf sonder die konkrete verkryging van dit wat God beloof het. Sterf sonder 'n eie land, sterf sonder 'n baie groot nageslag. Tog het hulle geloof hieromtrent net sterker en sterker geword. Ons wat dieselfde geloof as hulle mag deel, net nog voller en meer sigbaar, omdat Jesus Christus die lewende werklikheid van God se seun hier op aarde vir ons was. Maar ook hierdie aarde wou hom nie hê nie, het hom nooit wou ontvang nie. Die nag van sy geboorte was daar nie vir hom plek nie. In die slaapplek en voerplek van diere is sy naaldstring geknip. En waar hy as mens moes lê, is waar kort tevore diere die krib sou uitlek. Maar het nie gegaan om sy aardse naaldstring nie. Vandag moet dit ook vir ons gaan om die hemelse naaldstring, die verbond. Dit moet oor ons gaan rondom die verbintenis met sy hemelse Vader, en dis waaroor dit eintlik vir hom oor sou handel. Die seun in wie God al sy behaag, sy welbehaag betuig het. Die seun wat oor sy vreemdelingskap op aarde gesê het, selfs die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar ek het geen plek waar ek my hoof kan neerlê nie. En toe dit op die einde kom by die neerlê van 'n hoof, toe was dit eintlik maar alreeds aan die kruis. As ons dus vandag in hom getuies is van 'n besondere geloof wat bely word, ons wil in hom volgende Sondag nagmaal vier, mag dit in alles spreek van 'n volhardende geloof wat ons in hierdie wêreld sal bly uitleef. Dis 'n geloof waar ons uit God se beloftes leef. Maar in God is sy beloftes sy waarheid. Dit is sy ja en amen wat hy teenoor ons betuig. God sal doen wat hy beloof. Geen mens mag daaroor twyfel nie. U het nou gesien hoe gebeur dit in die lewe van Abraham. God beloof aan Abraham 'n land. Abraham sien in sy eie lewe niks konkreet van die land nie, behalwe die klompie vierkante meters wat hulle grafte op was. Verder het hy van 'n eie grondgebied niks gehad nie. Toch, kyk hoe groot dink hy van Godse beloftes. Kyk hoe het sy geloof aangegroei, wat op die einde nie eers eindig by 'n stuk grond nie, maar hy verwag op die einde meer as grond. Hy verwag 'n stad. 'N stad met fondamente, waarvan God die bouwmeester en die oprichter is. Dis geloof wat jou bring van 'n stuk kaal grond na stad. Geloof bring jou van jou eie vreemdelingskap na jou hemelse burgerskap. Geloof bring my van my eie wankelbaarheid na Godse fondamente. Hoe wonderlik dat ons in dieselfde Christus dieselfde verwagtinge mag hê. Ons stad is ons belofte. Die nuwe Jerusalem moet al vir ons 'n werklikheid wees, net so werklikheid soos God self en sy beloftes dit aan ons beloof. Die nuwe Jerusalem bestaan alreeds. Dit wat uit die hemel oor ons sal neerdaal. Dit wat God beloof, sal hy doen. Daarom dit wat ons beloof, moet ons doen. Ons wat swakke mense is, mag dus geen ligtelike beloftes voor die lewende God maak nie. Wie sy beloftes verbreek, vir so een moet God sy gramskap en sy toren om nie verbaas nie, haar verbaas nie. Dat God ook kan straf, is deel van God sy beloftes. Dat hy sal straf, is lank al oor hierdie wêreld uitgespreek. Daarom moet ons bly by wat die waarheid is. Lewe by God se beloftes, maar lewe ook by die beloftes wat u en ek al voor die Here gemaak het. By my huwelik, by die doop van ons kinders, by ons belydenisaflegging, by die bevestiging in die amp, en dit alles is daar elke keer 'n belofte voor hierdie Here gemaak. Dit moet staan op die fondamente wat God reeds vir jou vir hierdie belofte gelê het. Sy woord is soos 'n fondament vir ons neergelê. Ons moet verder hierop bou. Dis wat Paulus ook vir die jonge Timoteus geskryf het, is waarmee ons besig moet wees. Dit wat ons as kerk vir Dewan in Posmasburg moet wees, maar dit wat Dewan ook vir die kerk hier in Posmasburg moet wees, want het werk altyd na twee kante toe. Ek vir die kerk en die kerk vir my, dis 'n verbondsaak. En alles moet ons wees 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Of soos ons dit ook in 1 Timoteus 3 kan lees vers 15, jy sal dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Hierdie gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid, lees ons in Timoteus. Mag God ons daartoe help. Mag daar, soos in die geval van Abraham, volhardend geglo word. Ja, dat ons dit ook, soos dit in 1 Petrus 2 staan, as ons die stad voor ons sien, ons deel van die stad sal wees, wat by ons moet begin as gewone stene. Laat julle as lewende stene opbou tot die geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. ook as ons kom by ons leerprediking, sien ons dat ons hiermee volhardend besig moet wees. En dit waarmee ons volhard, is waarmee ons met ons leerprediking vandag mee kan afsluit. In die dorse leerreëls is daar 'n hele hoofstuk, dis die laaste hoofstuk. Al die paragrawe daar handel oor volharding. Elke paragraaf van hoofstuk 5 is daaraan gewy om in die geloof te volhard. Gaan lees dit by u huise, hoe belangrik hierdie volharding vir ons as gelowiges moet wees. Vir ons hier sluit ek af, maar met net 2 paragrawe. Paragraaf 2, paragraaf 3, wat oor ons elkeen geskryf staan. Die daaglikse sondes van die swakheid en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle, en kom ons lees dit maar nou as ons, daarom moet ons ons voortdurend voor God verootmoedig, ons toevlug tot die gekruisigde Christus neem, die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak deur die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet ons volhard totdat ons losgemaak is van hierdie sterflike liggaam en so met die Lam van God in die hemel regeer. Hoe wonderlik om wel paragraaf 3 ook hiermee saam huis toe en plaas toe te neem as ons besef vanweë hierdie oorblyfsels van die inwonende sonde en ook vanweë die aanvalle van die wêreld en die Satan kan die bekeerdes nie in die genade volhard as ons aan ons eie kragte oorgelaat word nie. Maar God is getrou. Uit barmhartigheid bevestig hy ons in die genade wat eenmaal aan ons gegee is, terwyl hy ons ook tot die einde toe kragtig bewaar. Amen. Voordat ons nou aan die van geleentheid sal gee om dan nou besonder hier belydenis van geloof af te lê, kom ons eers saam sing. Ons sing skrifbereiming 45, dan in die nuwe numerings 18-7. Ons sing 4 verse, vers 1, vers 5, vers 7, vers 9, waarna ons dan die van geleentheid sal gee om sy geloof te bely. Hy het my die stad getoon, ons het gepraat van die stad wat reeds 'n werklikheid is. Hy het my die stad getoon, groot en van die hemel dalend, en die God se ligglans skoon soos 'n kleurgesteente stralend, helder soos 'n kristallyn wat in al sy klaarheid skyn. Skrifbreiming 18-7 of dan 45, ons sing vers 1, 5, 7, 9.
Oh.
vra nou dat die van hom na vore te kom ten einde om geleentheid te gee om dan hierdie openbaar sy geloof te bely. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het deur die van die kerkraad gevra om hier sy geloof openlik te bely. Nadat hy behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat hy sodanig toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Terhalwe word nou aan hom afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Verdewan, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om jou geloof te bely. Daarom versoek ek jou om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? Glo en bely jy dat al is ons in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is? Glo en bely jy dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word? Is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek, en so in hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig? Beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en sakramente ywerig te soek, jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy jou in leer of lewe misgaan? Tot die van wat is hier op jou antwoord?
Ja, dominee.
Waar jy hier openlik die geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in jou doop verseël is aanvaar het, wek ons jou op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons jou hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, jou volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ek gaan net namens die kerkraad en ook namens u as gemeente net om te deel van 'n handdruk gee, en dan ook maar net so ietsie van die kerkraad, en dan gaan ek saam met hom daaronder net 'n gebed ook doen, en dan sal ons op die einde weer die verrigtinge verder aankondig.
Ek wil voorreg om namens die gemeente, maar ook namens die kerkraad, die aan die lewe van verander, mag die Here ook gee dat dit wat vandag moet gebeur het, werklik sal wees volhardende geloof. Kom saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat Abraham in die geloof ons vooruit gegaan het, maar ons dank U dat ons een nog groter navolging hier voor U mag kom. Ja, dat ons in Christus U mag navolg, ook in die geloof wat hier so pas belei het. En mag U gee dat elke deeltjie van die beloftes wat hier nou voor U gedien het, dat ons sal nadink oor ons eie belydenisaflegging, maar ook in dit wat ons voor U beloof het. Ons is uit onszelf sondaars. Uit onszelf wil ons so baie die goeie doen en dit doen ons nie, die kwaad wat ons nie wil nie, dit doen ons. Daarom mag ek gee, o Heere, dat waar hy dan ook die stedels ontvang het, dat die deur vir hom oopsluit, om nou ten volle te mag deel in dit wat die deelgenootskap van die kerk alleen mag wees, om 'n volgende Sondag aan die tafel te mag kom aansit. Mag die stedels van die hemel ry vir ons hier op aarde kostbare stedels wees, wat nou nie het salteer word, iets van die nieuwe straatse stedels, wat hier op aarde werk. Ons dank U daarvoor, in Jesus' naam.
En besonder aan die adres van der Deur van Dan, sing ons ook die seënbede, 134, die vierde vers toe. Ontvang nou ook die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.